perturbon li tute ne ŝatis. Sed devis ludi por nenio. La vojon al granda podio per sia talento trabatis. Plej gravaj kun li ludis majstroj. Plej larĝan li havis frekvencon. Plej koran aplaŭdan potencon. Plej simple parolis kun mastroj. Rideto kun tristo ne ĝenis. Zuriko invitis lin feste, bedaŭre li jam ne plu venis. Pri morto eĉ sonoj avertis. Instrumento ŝvebis honeste, dum fama artisto koncertis.